par personu, kas tika notiesātas ar piespiedu darbu, nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa atbrīvoto un ar brīvības atņemšanu notiesāto noziedzīgo nodarījumu recidīvu un tā faktoriem 2012. Gads. Pētījuma mērķis noskaidrot iespējamus jaunā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas recidīva faktorus notiesātajām personām, kurām laika posmā no 2009. Gada 1. jūnija līdz 2009. Gada 31. augustam ir beidzies iepriekšējais soda izciešanas periods. Šī pētījuma ietvaros ar recidīvu tika saprasts jauns noziedzīgais nodarījums, kas izdarīts laika posmā no iepriekšējā soda izciešanas perioda beigām līdz 2011. Gada 3. novembrim pētījuma saturs pavisam pētījumā iekļautas 1767 apsekojamās personas, kas veido recidīva pētījuma nolūkos izmantojamo notiesāto izlasi. Jaunā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas riski tika novērtēti, balstoties uz recidīva gadījumu proporciju šīs izlases apjomā. Pētījuma izlasē analīzes nolūkos izlasē tika izdalītas 4 notiesāto personu kategorijas. Ar piespiedu darbiem notiesātās personas PD, nosacīti notiesātās personas NN, nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvotās personas NPT un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma pēc piespriestā soda izciešanas CPT. Pētījumā tika aprobēti šādi recidīva konstatēšanas kritēriji. 1. Ja personai ierosināts jauns krimināla process. 2. Ja personai stājies spēkā tiesas spriedums par jaunu noziegumu LR krimināla likuma definīcija semikolos 3. Ja spriedums ir stājies spēkā vai krimināla process atrodas kādā no krimināla procesuālajām stadijām, pielietojot konkrētu definīciju, par recidīvistiem uzskatāmo personu skaits var atšķirties recidīvistu īpatsvars apsekojamo izlasē svārstās atkarībā no recidīva definīcijas. Krimināla likuma izpratnē tādu ir mazāk kā 1/5 daļa 18,7% taču, pielietojot alternatīvās definīcijas, to īpatsvars pieaug līdz 1/4 apsekojamo, lielākā daļa recidīva gadījumu 52% saistīti ar zādzību, kurai seko noziegumi, kas saistīti ar narkotikām 13% un autovadīšanu reibumā 10%. 1. Personai varbūt arī vairāki recidīva gadījumi statistiskā analīze atklājusi būtiskas un statistiski nozīmīgas atšķirības starp dzimumiem. Sievietes retāk izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu komats vecumiem, jo vecāka persona, jo mazāka varbūtība, ka tā izdarīs jaunu noziedzīgo nodarījumu un soda kategorijām ar brīvības atņemšanu notiesātās personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma pēc piespriestā soda izciešanas, jaunu noziedzīgo nodarījumu izdara daudz biežāk, nekā notiesātie ar piespiedu darbu, nosacīti notiesātie un nosacīti pirms termiņa atbrīvotie. Būtiskas atšķirības konstatētas arī dažādu soda kategoriju piederīgo recidīva varbūtības laika dinamikā. Uz apsekojuma perioda beigām recidīvs iestājas 40% 50% iepriekš ar brīvās atņemšanu sodītām personām, 15% 25% nosacīti pirms termiņa atbrīvotām personām, ap 15% iepriekš ar piespiedu darba notiesātajiem un ap 10% nosacīti notiesātām personām īpatsvari svārstās atkarībā no izmantotās recidīva definīcijas. Punkts arī recidīva riski PD, NN un PT kategorijām ir izteikti zemāki nekā iepriekš ar brīvības atņemšanu sodītajiem.